Halo, selamat pagi.
Halo, selamat pagi.
Iya, saya.
Ini insiden baru, Pak.
Ah, betul. Iya.
Okay, saya dari Insiden Sebaik, kedai motor dekat Segaman. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Ah, okey, boleh.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Alamat nombor 11 Jalan Mengki Bulan 4,
Okey.
Kluang Johor. Ah.
Okey. Jadi boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Apa tu?
Boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Tentera.
Tentera. Di mana tu ya?
Dekat Kluang Johor.
Keluar
Regimen
Johor.
883 PUTD.
Okey. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama Encik jadi tentera ni?
Tahun ni tahun ke-10.
Tahun ke-10. Okey. Jadi boleh saya tahu tak anggaran gaji bersih Encik sebulan macam berapa?
Gaji bersih.
Gaji bersih sebulan.
Gaji bersih 1,008. Ah, lebih kurang lah.
Kalau kasar tu?
Kalau kasar kerja. Gaji pokok lah.
Betul.
Gaji pokok dalam 4,100 tak silap.
Okay. Jadi boleh saya tahu tak gaji masuk dekat bank kan?
Betul. Dekat bank.
Bank muamalat eh?
Ya, betul.
Nanti boleh bagi bank statement tu dekat kita punya sil?
Okey, boleh.
Bank, bank muamalat tu ada online banking?
Tak ada, tapi kena kena pergi bank lah.
Okay. So bank muamalat tu tak ada online banking lah. Jadi Encik tak ada online banking?
Sebelum ni ada, cuma tak daftar lagi ya.
Okay. Okay. Jadi nanti yang nombor tempat kerja ni 016-2364-327 tu boleh saya tahu siapa tu?
Bahagian incas
Incas.
tempat kerja.
Okay, nanti minta inform pusat incas tu dengan orang rujukan lah yang saya akan call sekejap lagi ya.
Okey, boleh.
Okay, itu saja.
Okey.
Terima kasih.
Okey, baik.